Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om, hvad der sker, når musklerne bliver gamle. Og det er mig selv, der kører den ind med penis sammen med producer Jonas. Så i Fitness MK der snakker vi om mange ting, og nogle gange så er det sådan noget videnskabeligt noget, og det skal det egentlig også være i dag. Af en eller anden grund, så den sidste måneds tid, så er der kommet en del spørgsmål ind omkring det her med de aldrende muskler. Det måske det er noget at gøre med, at jeg selv er sådan i starten af 40'erne, og en del af mine segmenter er i samme aldersgruppe, og de begynder at tænke over, hvad fanden det er, der sker med deres krop. Og det, måske det er bare det. Måske det er virkelig mindst en projektion af min egen alder, og dem, der følger med i mit liv på en eller anden måde. Så, men det er i hvert fald det, vi skal snakke om. Jeg har haft skrevet lidt ud til sådan nogle forskellige sådan videnskabsfolk. Altså, jeg tror, det er jo noget, der har ligget inden for det område, jeg selv har forsket i, dengang jeg lavede forskning. Og jeg er jo okay god til litteraturen, så jeg sådan vil mene, at jeg stadigvæk godt kan bære mig selv på området. Og hvis man skal have nogen, der sådan er de helt store kanoner, så skal man til udlandet. Og der er desværre ikke nogen af dem, der har kunne være med endnu. Det kan være, det kommer på et tidspunkt. Men så det bliver undertegnet, og producer Jonas som co-pilot, der skal køre den hjem. Så det er der, vi skal hen. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og Jonas?
Goddag igen.
Goddag igen, og tak. Velkommen her i køkkenet. Hvis man kan høre en lille summen, så er det køleskabet, der snorer. Vil du ikke lige fortælle vores lyttere?
Jo, vi tager den igen. Jeg er podcastproducer og lyddesigner. Blandt andet for Fitness MK. Og så
det er Jonas' skyld, når der er noget galt.
Præcis, det er det nemlig. Eller i hvert fald, når det ikke bliver fikset.
Ja, og så det er sådan en job, hvor man kun bliver lagt mærke til det, når det er...
Præcis, det er virkelig utaknemmeligt. Og så arbejder jeg for et produktionsselskab, der hedder Made by Us, hvor vi lige har lavet sæson 2 af John Dillermand.
Nice.
Så det er det, der sker. Og så har jeg jo snart overlov fra studiet, fordi jeg starter på Paul Petersen.
Nice.
Så der, det er status.
Ja, fedt. Mm. Og du er cykelentusiast?
Jeg er cykelentusiast og kan godt lide at løfte tunge ting. Og
du har spillet lidt med bulet, faktisk.
Jamen, jeg har også, at det er jo...
Det vil jeg sige.
Nu inden vi startede optagelserne, der spurgte du ind til ekskæresten. Der levede jeg jo vegansk. Og nu er jeg jo stadig med at leve vegansk. Det er jo nok bare de ekstra kalorier. Altså, det er jo nok ikke andet end det.
Ja, men du er blevet tydelig mere bulet.
Det var godt.
Har du også noget på maven? Eller er det...
Ikke rigtigt.
Nice.
Ikke rigtigt. Det er mere sådan... det ved du ikke. Jeg har ikke rigtig gjort noget andet. Altså, det er jo bare en kombination af, at træningscentrene er åbnet igen. Og jeg har fået nogle flere kalorier ind.
Ja. Ja, det hjælper selvfølgelig, det der med, at træningscentrene de åbner.
Ja.
Hvor gammel er du?
Jeg er lige blevet 30. I januar.
Ja, du er ikke helt...
Jeg er ikke helt i 40'erne.
Du er ikke helt i 40'erne. Det er den bedste alder. Det er 40'erne også, sidste. Hvad er det her, Johnny Hefti, han siger? 30'erne er de nye 20'er. Jeg ved ikke, hvad 40'erne er så.
Nå, jeg tror, Danmarks bedste rapper over 40.
Nå, det er slået. Det er rigtigt. Ja. Nå, vi skal i hvert fald... så du får opgaven med at skulle stille dumme spørgsmål undervejs i dag. Når vi skal snakke om muskelaldring og sådan noget. Så det er der, vi er i dag. Der har os i ørerne. Der må I meget gerne skrive ind med forslag til kommende programmer eller spørgsmål til nærværende eller tidligere, og det gør man stadigvæk på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Og de hedder også begge to Fitness MK. Og så skal vi til at i gang med dagens dagsorden. Og jeg har lavet sådan en lille slagplan helt ind i min egen verden. Og nu, det er vigtigt det med de dumme spørgsmål, fordi nu, det er sådan en ting, der sover så meget rundt ind i mit eget hoved, det her, og det kan hurtigt sådan stikke af. Og jeg aner, jeg har en super dårlig fornemmelse for, hvad folk synes er interessant på sådan en altså, det er som om, at jeg synes, at hvis der er noget, man har været igennem en gang, så bliver det meget hurtigt trivielt for mig.
Mm.
Og så jeg glemmer ofte, at det godt kan være helt nyt eller helt vildt for andre. Altså, heldigvis så er der mange, der synes, det, som jeg synes er interessant, også er interessant. Men det er som om, at det bliver bare sådan, videre, næste ting. Ikke? Ja. Altså, det er sådan, hvis helikopteren flyver for højt, så må du meget gerne fange. Altså, så der er nogle forskellige ting. Og når man skal tale om det med aldring, altså der er ikke nogen tvivl om, jeg skal holde et foredrag i Roskilde Ældre Motion i morgen, og nu har jeg lige siddet og kigget litteratur på, hvordan vores præstationsevne ændres med alderen. Fordi det er jo ikke, altså, det er jo relativt indlysende for de fleste, at man har en tilbøjelighed til at blive slappere, og man mister muskelmasse, og man får mere fedtmasse, og man kommer i dårligere kondition, og man mister sin fleksibilitet med alderen i varierende grad. Så det er ligesom det er noget, vi kan konstatere helt pragmatisk. Og vi har jo lavet allerede nogle udsendelser omkring det med testosteron, fordi det er sådan, i fitnessmiljøet, der er det jo sådan en almindelig, altså sådan, jeg vil kalde det en myte, det her med, at det er når mændene taber deres testosteronproduktion, og det ligesom driver hele det her tab, og det passer simpelthen ikke. Altså, en meget langt, altså indtil vi bliver, så det man kan se på tværs af de her studier, det er, at lidt afhængig af hvad for et land, og hvad for en populationsgruppe man måler i, så er der et ikke særlig stort tab, indtil man bliver 50 cirka, og så begynder der at ske noget. Så begynder det at gå stærkere. Og i det omfang, de studier, hvor man ser tab indtil 50, der kan det ret vid udstrækning forklares ved, at folk de simpelthen er mindre aktive. Det er simpelthen vores livsstil, der ændres, så man simpelthen er mindre aktiv, og det forklarer langt det meste af det, der sker, indtil man bliver 50. Næsten det hele. Og der lavede sådan Bengt Saltin, som var sådan en stor kanon idrætsforsker, der var her i København i mange år, som virkelig var en af de helt, helt store kanoner inden for arbejdsfysiologi. Han var med til at lave sådan et vildt studie, hvor de kiggede på nogle af de her samer i Finland, som jo har ligesom, det er jo ikke sådan urfolk som sådan, men de lever meget fysisk aktivt liv, og det gør de indtil de er faktisk i starten af 50'erne. Der kunne man, og de lavede en masse fysisk testning. Han har vel lavet en masse ting med sådan naturfolk rundt omkring i verden. Og der kunne man se, at de her samer, altså det var så primært mænd, fordi at det, man var interesseret i, hvordan arbejdslivet påvirkede, og det er det meningen, altså mændene har mere aktivt liv end kvinderne der. Og der kunne man se, at mændene der var i slutningen af 40'erne og starten af 50'erne, de faktisk kunne stort set lige så kapable, som dem, der var 20 eller 25. Og det er jo, ligesom, du ved, testament til det her ligesom, fænomen med, at det er aktiviteten, der den tillader, at man kan vedligeholde stort set det samme niveau igennem hele voksenlivet. Men der omkring 50, der begynder der at ske nogle ting. Mm. Ja, og det er jo interessant, hvad det så er, der begynder at ske der. Så du bare lige, altså sådan, så folk er med, at der kan være mange årsager til, at vores aktivitetsniveau ændres fra vi er 20 til vi er 30 til vi er 40 til vi er 50. Fordi meget af det handler om sociale konstruktioner og familiemønstre, og altså så der er nogle forventninger til, hvordan vores liv skal være i forskellige aldre, som påvirker os selvfølgelig. Ikke? Men der er også noget, der sker formentlig også noget i vores centrale nervesystem, at det her drive til at bevæge sig. Altså hvis I kender nogen, der er ADHD, mange af dem har, hvor det kommer til udtryk på en måde, hvor de svært ved at sidde stille, og mange af dem beskriver selv, at de har sådan en anden form for pres ind i sig for at skulle bevæge sig, ikke? Og nu peger du på dig selv. Mm-hmm. Altså du kan beskrive det så, eller sådan.
Ja, det ved jeg sgu ikke, hvordan føles det. Det har jeg aldrig tænkt på. Det føles ligesom bare som om, at det er sådan et, i stedet for at det kun er restless leg syndrome, så er det sådan restless body.
Ja.
Altså, ja, fuldstændig.
Og det er jo lidt den samme forskel, der er mellem, altså hvis man sammenligner en 20-årig med ADHD og en 20-årig uden ADHD, det er lidt, en lille smule det samme som en person på 20 versus en person på 50, ikke? Og det er jo det her drive, den her restlessness, det her tryk for at skue et eller andet, det kommer jo af, at man er mere adrenalin og mere dopamin i sit centrale nervesystem, og det bliver der mindre i med alderen. Altså, så det, og i hvilket omfang det spiller sammen med de her sociale forventninger til, det er en helt lang historie, og det tror jeg ikke, der er nogen, der kender svaret på, men vores hjerner begynder at, med alderen at lave mindre af de neurotransmittere, som der gør, at man har det her tryk til at bevæge sig. Uden det der tryk, så er det rigtig, rigtig svært at gøre i længden. Og det, så det spiller selvfølgelig en rolle, ligesom at vores hjernes kemi, den ændres også.
Jeg har et sidespørgsmål. Er neurotransmittere og signalstoffer, er det samme?
Signalstoffer er jo alt, hvad der bliver bragt til med det her signal. Neurotransmitter, det er signalstoffer, der gør noget i nervesystemet.
Okay, så det er, man kan godt sige, at altså fordi definitionen på ADHD, det er jo, at du har en overproduktion af signalstoffer i hjernen.
Nogle bestemte. Ja, ja.
Ikke serotonin, vel?
Det er dopamin og adrenalin.
Præcis, det er det. Men det er ikke neurotransmitter?
Det er neurotransmitter. Altså, okay. De klassiske neurotransmitter, det er acetylcholin, og det er serotonin, og det er dopamin, og det er adrenalin. Og har jeg sagt serotonin?
Nu har du i hvert fald.
Nu har jeg i hvert fald. Histamin er også, jeg ved ikke, den tæller vel også med. GABA, altså der er sådan nogle af de der aminosyre, altså der er sådan, men altså de helt vigtige, det er dopamin, adrenalin, serotonin. Det, altså det er sådan, der er nok det vigtigste. Ja. Når man kommer hen omkring de 50, og igen, man skal huske på, at der er forskel på biologisk alder og kronologisk alder. Man kan ældes på mange forskellige måder. Folk, der har levet usundt liv eller været genstand for et højt niveau af stress på den ene eller den anden måde, de ældes. Altså der, det gør, hvordan man påvirker, hvordan man ældes. Altså, grunden til, at de der fucking rige mennesker, at de ligner nogen på 20, når de er 70, det er ikke kun fordi, at de får lavet meget plastikkirurgi, det er også et mindre bekymret liv, slider mindre på kroppen, og at det samme, der gør, at man kan blive millionær, det er formentlig noget det samme, der gør, at man er mindre stresset, og derfor slider det mindre på kroppen. Altså, det er ikke fordi pengene gør det, men pengene spiller også en rolle. Altså sådan, så det er bare det, der er forskel på det. Altså 50 års, lad os kalde det biologisk alder, ikke? Altså det kan godt svare til 60 års kronologisk alder, ligesom det kan svare til 40 års. Men der begynder at ske noget. Og når man sådan kigger på ældringsforskningen, så er der mange steder, man forsøger at dele det op i det, der kaldes intrinsiske ældringsdefekter og ekstrinsiske ældringsdefekter. Og det, som de forsøger at sige noget om, det er, om ældringen den sidder i vævet på en eller anden måde, eller om den sidder i det hormonmiljø, som vævet er en del af. Så ligesom, om det er noget, der er lokalt for vævet, eller om det er noget, der er globalt for kroppen, kan man også godt beskrive det. Mm-hmm. Fordi at det er, jeg ved ikke, hvorfor man taler meget om det i virkeligheden. Det er sådan en måde at dele det op på i hvert fald. Ikke? Og det, jo, noget af det kommer jeg ind på om lidt, altså, men det gør man ofte. Så en af de ting, der ligesom er i, altså en del af den her intrinsiske aldringseffekt, det er det, som man på amerikansk eller engelsk kalder cellular senescence, altså når at cellerne simpelthen begynder at blive slidt og blive gamle på forskellige måder. Og der kan man sige, der er noget af det, vi ved, der sker med alderen, eller, altså, det er, at der kommer DNA-skader. Og det er en konsekvens af mange forskellige ting. Altså noget af det her handler simpelthen om den måde, som celler forsøger at beskytte sig mod DNA-skader på. De kan godt være med til at give ballade i genomet. Noget af det er oxidative skader, altså fordi der er altid en eller anden altså, der er altid en risiko for oxidative skader, og de her DNA, altså selve DNA-molekylerne i vores kromosomer er kæmpe, kæmpe, kæmpe store, og selvfølgelig vil der over lang tid komme skader på dem. Altså, og de der molekyler, som selve kromosomerne udgør, de bliver jo i en stor del af cellerne. Altså, dem, så kan man sige, der er jo nogle celler, der deler sig og bliver brugt op og smidt væk bagefter, men der er også nogen, der ligesom bliver hængende, som er i sådan en G0-fase, ikke? Og de beholder jo grundlæggende deres kromosom, altså i al den tid, de er der, indtil cellen dør. Så det kan godt være mange år. Og det er langtidseksponering, og så kommer der de her problemer. Det her med skader, det er særligt udtalt i DNA-skader, det er særligt udtalt i vores mitokondrier, som jo er ligesom motorerne, dem der laver ATP sådan til arbejdet i cellerne. Fordi det er dem, der laver, når de laver forbrænding, altså når de skal lave ting om til kuldioxid, ikke? Altså, så er det det gør det gennem oxidation, og det her kemiske miljø, der skal være i mitokondrierne for, det kan altså gøre, det gør, at der kommer for de her frie radikaler, som kan påvirke det. Og man kan se ligesom, at med aldring, der kommer der flere af de her DNA-skader i mitokondriernes DNA. Mitokondrierne har jo deres eget DNA, som er uafhængigt af vores kromosomer. Og der kan man simpelthen se, at der kommer flere DNA-skader i mitokondrierne. Og man ved, at hvis man gennemsnitligt set har mange mitokondrier med dårlig DNA, så er det et tegn på, at det akkompagnerer, eller det gør, at man har en dårligere stofskiftemæssig funktion også. Så det er ligesom det er en del af den intrinsiske aldringseffekt. Der kommer også det her fænomen, der kaldes altså epigenetisk metylering. Det er måske, det sker i nogen grad også i det mitokondrielle DNA, men det er primært noget, man ved noget om i det kromosomale DNA. Så man har sådan nogle regioner i ens genom, hvor der er noget, der hedder CBG Islands. Så man har jo de her fire forskellige baser, som der udgør ens DNA, så de sidder sådan i som sådan nogle ribonukleotider, som sidder ligesom i rap. Og hvis der er særlig mange C'er eller G'er sammen, så kommer det til at være sådan en region, der særlig let kan metyleres. Og det betyder, at der er en bestemt del af de her baser, hvor der kan blive sat en metylgruppe på. Og det er det, altså det, og det er, hvad kan man sige, det er irreversibelt. Eller hvad kan man sige, der findes enzymer, der godt kan fjerne metylgrupperne igen, men det er ikke noget, der kan falde af som sådan. Det er noget, der skal fjernes aktivt, for det skal gå af. Og de her metylgrupper, de kan påvirke udtrykket af gener, der sidder omkring dem. Og man kan se med alderen, at der former sådan en tiltagende grad af metylering. Og nogle steder kan metylering gøre noget godt, og andre steder kan den gøre noget skidt. Altså der er en eller anden grad af adaptiv regulering af det her. Ikke? Sådan, så hvis man har et gen, der er meget tændt, at så kan der komme en ændring i det metyleringsmønster omkring genet, der gør det lettere for genet at være tændt bagefter. Og hvis det er meget vigtigt, at det er supprimeret, at det er undertrykt, så kan der også godt komme metyleringsmønster, der påvirker det. Så der er en eller anden grad af ligesom af, altså det er adaptivt noget af det, der sker omkring det her metylering. Men det er ligesom, grunden til det er relevant, det er jo, at defekten, der er i vævet, som er knyttet til aldring, den ser ud til at være kronisk. Og hvad kan man sige, proteinerne, der er i en celle, de bliver skiftet ud. Det er sjældent, at et protein, der er i en celle, det hele det bliver skiftet ud, undtagen selve kromosomerne. Ikke? Mm. Og det er derfor, så er det vigtigt at, ligesom at forstå, at hvis der skal være en effekt i cellerne, der kan være kronisk, så er det ikke nok, at der sker en effekt på proteinerne, fordi proteinerne de bliver alligevel recyclet lige så stille. Altså, der er nødt til at være noget andet, der kan forklare det, ikke? Og det er derfor, man er interesseret i det her med metylering. En anden ting, som der har været meget tale om, det er det her med telomere. Det er de regioner, der sidder i enderne af vores kromosomer.
Mm.
Og man blev rigtig interesseret i det som sådan en forklaring på det her med aldring, fordi man fandt ud af, at altså, der er jo nogle celler, som jeg har snakket en lille smule om før, der er nogle celler i kroppen, der er i en vækstcyklus, som kan dele sig og blive ved med at dele sig. Og der er nogen, der ligesom er en G0, som ligesom er bygget færdig, og nu har de fundet deres plads, og det er bare det er sådan, det er. Ikke? De her celler, som der kan vokse, når man tager dem ud, og man gror dem i en petriskål, man giver dem det rigtige mad og de rigtige hormoner, sådan, så de kan gro, ikke? Så ser man, at der er et endeligt antal gange, de kan dele sig. Og de har delt sig et eller andet 30, 40, 50, 60, 70, 80 gange, det er sådan lidt forskelligt. Så begynder de ligesom at gå i stykker, og kan ikke finde ud af det længere. Og man har så fundet ud af, at de her telomerregioner, som er sådan nogle regioner, der sidder i enden af kromosomerne, at de bliver kortere, der ryger, nu kan jeg ikke huske, om det er 6 eller 8 baser, eller hvad det er, hver gang den deler sig. Så de bliver kortere og kortere, så kromosomerne bliver kortere, hver gang de deler sig. Og på et tidspunkt, og det handler om den måde, som kromosomerne bliver kopieret på, at, ligesom, at der kan man kan ikke få enden med, og så bliver det lige stille kortere og kortere. Og man har den der region af telomere, som der, så der er noget at tage af. Men når de har delt sig nok gange, så har man spist sig igennem hele telomerregionen, og så begynder man at spise sig ind i de kodende områder, altså de steder, der koder for gener. Og nogle af de gener, det er altså nogle, man skal bruge til noget, og så er det ligesom, at så dør man. Og så når man ligesom det, man kalder sådan cellulær senescens. Jeg ved ikke rigtig, hvad det danske ord for det er. Men altså. Og da man opdagede det her, så begyndte man ligesom, og der var meget fokus på, at det her, at det, man troede, det var forklaringen på, at, ligesom, at vores væv, det blev for gammelt. Men så fandt man ud af, at når cellerne sidder i deres naturlige habitat, så har vi faktisk muligheden for at opbygge de her telomere igen. Og så fandt man ud af, når det var ligesom et fænomen, der kunne høre sig til i petriskålen, og så er det sådan, det er. Men man har fundet ud af, at den gennemsnitlige længde af telomere, for eksempel i blodceller, at den faktisk fungerer nogenlunde som en stressmarkør. Så at folk, der er i dårlig trivsel, altså hvis du tog blodprøver og målte telomerlængden i ens blodceller, altså over tid, at så vil man se, at så havde man kortere telomere i de perioder, hvor at man havde det skidt, eller var stresset på arbejde, eller problemer med kæresten, og de var længere i de perioder, man havde det godt. Så på den måde, så fungerer det som stressmarkør.
Så man brænder hurtigere igennem?
Altså, ja, men de bliver ligesom, jeg ved ikke hvorfor, men det er sådan helt, altså det, man kan bare se, det sådan, det er. Altså, ja. Så det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, der er nogen, der reelt ved det, men det er sådan, at det er empirisk, observationelt. Man kan bare se, at den sammenhæng er der. Men man ved i hvert fald nu, at når cellerne ligesom er i deres naturlige habitat, så har de en kapacitet til at lave nye telomere. Så men der, jeg ved nu, jeg grunden til at tale om det nu, selvom det ikke er noget, det er fordi, der er stadigvæk folk, der tror, det er noget, fordi man kan godt finde artikler, der er 10 år gamle eller 15 år gamle, hvor man taler om det, som om det er noget.
Mm-hmm.
Men det har man så fundet ud af, at det er ikke en af de parametre, der driver altså sådan, hvad kan man sige, den her cellulære senescens. Jeg ved aldring, altså jeg ved ikke hvad et passende dansk ord vil være for det. De her akkumulerede DNA-skader fra før, de kan gøre flere ting, og den her metylering. Fordi noget af det, man ser, det er, at at de celler, vi har i kroppen, de bliver mere og mere tilbøjelige til at danne bindevæv. Og det er noget skrald. Så for eksempel i musklerne, så er det jo sådan, at en muskelcelle, den er jo cirka på størrelse med et menneskehår.
Nej, den er alligevel så stor.
Ja. Cirka. Mm. Og en muskelcelle, det er det, der hedder et syncytie, så det vil sige, at den består af mange, altså en celle, der sådan er i sin forstadie til at være færdig, det kalder man en blast. Så en myoblast, det er sådan et forstadie, ikke? Så når der skal dannes en muskelcelle, så bliver der lavet en masse myoblaster, der smelter sammen, og så har man sådan en multicellekerne dims, som en, altså som en, sådan er en muskelfiber. Mm-hmm. Og nogle gange, så dør der muskelfiber. Og så kan man, så har vi det her sådan depot af muskelstamceller, der er satellitceller, og de kan så blive tændt og begynde at dele sig. Og typisk så vil det være sådan, at når man tænder om fra tændt en satellitcelle, så deler den sig en gang, og så den ene af dem, den falder i søvn igen, bliver sådan en satellitcelle igen, og så den anden, den flafser videre, og ligesom, måske deler den sig endnu mere end da. Det er der nogen, der mener, der er nogen, der andre mener, det gør den ikke, men det bliver i hvert fald til en myoblast, som kravler ind i musklen, og kan ligesom blive brugt til den nye muskelfiber. Men det er jo sådan, at de fleste folk, de har jo nok hørt om det her med stamceller, og sådan de allermest badass stamceller, det er det, der kaldes primordiale stamceller, det er dem, der ligesom kan blive til alt. Så celler, de går igennem sådan et differentieringsprogram, sådan, så kan blive, så, hvor den så committer til, altså man skal forestille sådan et sådan familietræ, sådan et dendrogram, hvor man sådan committed til at være, nu skal det være den her slags, nu ved vi, det skal være en bindevæves et eller andet celle, eller det skal være en nerve et eller andet celle, eller en blod et eller andet celle. Og hvad kan man sige, så vi vil gerne have, altså en celle, der skal blive til en muskel, den er committed til det, det kaldes en myogen lineage. Men noget af det, der sker, når at cellerne de begynder at blive sådan ostede, det er, at de begynder at få en større tilbøjelighed til at repartere til det, der kaldes en fibrogen lineage. De begynder, i stedet for at blive til myoblaster, som kan blive brugt til at danne muskelfiber, så begynder de at blive mere tilbøjelige til at blive fibroblaster. Og fibroblaster, det er dem, der danner arvæv, danner bindevæv, for eksempel når vi har fået et sår. Ikke? Altså grunden til, at vævet er anderledes, der hvor man har haft et dybt sår, det er fordi, at der bliver dannet arvæv det sted. Ikke? Og det ser man også, at det sker inde i musklerne. Så det er noget af det, der er med til at drive det. Så man kan simpelthen se, hvis du tager en vævsprøve fra en gammel, fra en på 80 for eksempel, så vil du se, at i stedet for det der fine net, altså det, hvis man kigger på en muskelbiopsi i mikroskop, så vil man se, så ligner det sådan et net. Og det net, man kan se, det er jo i virkeligheden, at der er sådan nogle, altså at muskelfiberne ligger omgivet af sådan, en bindevævslag, altså sådan en ganske tynd bindevævslag, og det ligner nærmest sådan et net. De ser sådan et kantet ud, fordi ligesom, sådan er det, når man presser pulser sammen, ikke? Og det vil man se, det bliver sådan helt, altså det bliver helt fucked up. Det bliver fyldt med, altså med bindevæv, og det bliver fyldt med fedt også. Så der er også en vis tilbøjelighed til, at det bliver sådan nogle celler, der kan deponere fedt ind i musklerne. Altså det, ikke ind i muskelfiberne, men mellem muskelfiberne, fordi det er sådan noget fibrose noget.
Er det der bindevæv, er det sejere? Altså har det så endnu sværere ved ligesom at gå i stykker i gåstegn, end en helt rene fibre vil have?
Altså musklen som helhed, eller...
Ja, eller muskelfibrene, fordi du siger, der er ligesom selve ideen omkring, altså at muskelfibre kan få ar, så at sige, ikke?
Det er et godt spørgsmål. Det er jeg ikke sikker på, at der er nogen, der ved. Altså, hvis man har fået en fibersprængning i en muskel, så kan man jo også godt få arvæv, og man kan også godt... Altså, og udover det, arvæv kan også godt blive forkalket. Så man får forkalkninger i det, som man kan se på ultralyd og sådan noget. Det gør typisk, at det bliver endnu stivere. Og så det, du beskriver, det er det issue med, at når kraftoverførselen ind i musklen, hvis den bliver... Altså normalt så muskler, de er gode til at fordele kraftoverførselen over inden i sig selv, jævnt over hele musklens område. Hvis man så lige pludselig får en del af musklen, der er stivere end resten af musklen, så vil kraftoverførselen blive koncentreret på den del, og så med risiko for nye skader. Mm. Det er det, du beskriver i virkeligheden. Ikke? Mm-hmm. Om det samme gør sig gældende for sådan noget gammelheds... fibrose i musklerne, det aner jeg ikke. Mm. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der ved det.
Nej.
Fordi spørgsmålet er også, hvad for en slags bindevæv, der bliver lagt ud, om det er sådan noget, der er lavet til, altså, hvad kan man sige, der kan lægges mange former for bindevæv ud. Der er nogen, der er lavet til sådan noget indretnings force transfer, ligesom det i senerne. Og der er noget, der er lavet til toretnings, ligesom det, der sidder i fascierne rundt omkring musklerne. Og der er nogen, der er lavet til træretnings, som er det, der ligesom ligger i bruskvæv og sådan noget, hvor det så virkelig er kompression og ikke tension. Og jeg tror, altså, jeg er ikke sikker på, at faktisk det er så godt karakteriseret, om det ene eller den anden. Og mit gæt er, at det i virkeligheden er sådan noget miskmask, fordi at de der fibroblaster, det er sådan nogle forvirrede nogen, der bare lægger lort ud. Altså, det er mit gæt. Men der kommer jeg faktisk lidt på tynd is. Det er mit gæt på det, det er sådan her. Så at de her celler, der skal ligesom være med til at repopulere musklen, når den bliver skadet, og når der sker noget, altså de begynder lige så stille at blive dårligere, så de viger væk fra den her myogene lineage til en fibrogen, og også faktisk også en fedtcelle, adipogen lineage. Og det ligesom gør dem med til, det er med til at lave ballade i musklerne. Jeg vender lidt tilbage til noget mere, til en ting, der gør det der et større problem senere. Mm. Så det gør, at der kommer fibrose, altså dannelse af arvæv, og der kommer forkalkning, og egentlig også altså forfedtning af musklerne. Og der er det vigtigt at skelne mellem, at der er forskel på fedt, der er inde i muskelfiberne, og fedt uden for muskelfiberne. Fordi man ser sådan nogle cykelryttere og sådan noget, altså de kan godt have store fedtdrupper inde i muskelfiberne, men det er et adaptivt respons på, at de skal have store energilager. Altså, mens det, der sidder uden for musklerne, det er næsten universelt en tegn på noget skrald. Altså, det var det. Så er der et andet udtryk for de her intrinsiske aldringseffekter. Det er det her, der kaldes anabolic resistance. Og i hvilket omfang det hænger sammen med det andet her, det er et godt spørgsmål. Og det, der ligesom ligger i fænomenet anabolic resistance, det er, at man bliver dårligere til at respondere på protein som et anabolisk stimulus, altså et vævsopbyggende stimulus. Så normalt, man kan måle proteinsyntese, man kan måle, hvor meget vores muskler er i gang med at opbygge protein på flere forskellige måder. Og der kan man simpelthen, der er lavet hundredvis af studier, hvor man giver folk forskellige mængder af protein med forskellige tidspunkter mellem, og jeg skal give det, og skal jeg. Så kan man se, at når man giver folk protein, så stiger proteinsyntesen i musklerne. Det er anabolisk at indtage protein. Op til en vis grænse, det er en anden diskussion, og der er også noget med, hvor lang tid der skal være mellem. Og sådan. Men det ved man. Men man kan simpelthen se, at når man bliver ældre, så den her reaktion, der er på et andet, sådan proteinstimulus, den bliver dårligere. Altså proteinsyntesen stiger simpelthen ikke lige så meget, når man er gammel, som når man er ung. Så der er lavet sådan et ret kendt, eller sådan et ret du ved, sådan et stort review på det her. De siger jo, at for en ung mand, der skal man cirka et kvart gram, 0,24 gram protein per kilo kropsvægt i en serving for at få et maksimeret respons på proteinsyntesen, hvor det tilsvarende tal for ældre, og det er sådan nogle, jeg mener det er sådan 70-80-åringer i den her sammenhæng, den er 0,4. Det er en ret markant forskel.
Mm.
Altså, og det er selvfølgelig kun to punkter. Hvordan kurven ser ud imellem de to punkter, det er svært at vide helt præcist, ikke? Men, altså, men det er en ret markant forskel. Og det er i et eller andet omfang et inflammatorisk fænomen. Man har undersøgt et dyr, knæver, hvor man har fundet ud af, at man kan kompensere for den her anabolic resistance ved at give dem sådan noget Ibren, og sådan give dem helt almindelig, altså milde antiinflammatorisk behandling. I hvilket omfang det samme det gør, altså, og det samme det virker formentlig i et eller andet omfang i mennesker. Menneskers biologi er lidt mere kompliceret med det der, men altså det er formentlig et eller andet grad af et inflammatorisk fænomen, som man kan bekæmpe. Så det er jo tit, der er jo lavet en del forsøg, hvor man kigger på det her med, at man giver, hvor man giver unge mennesker forskellige former for antiinflammatorisk behandling i forbindelse med træning, hvor det hæmmer træningsresultaterne. Vi ved, at høje doser C-vitamin, høje doser E-vitamin, høje doser altså NSAID og hovedpinepiller og sådan noget af tilsvarende ting, at det hæmmer træningsudbyttet i unge. Og der er der flere studier, der tyder på, at det er i hvert fald enten neutralt, eller måske ligefrem positivt i ældre, ikke? Fordi at baseline-niveauet af inflammation og sådan skrald er bare højere. Og så der er noget der, man, altså der kan være værd at spekulere i. Altså, så, men anabolic resistance i hvert fald, det er en ting, ikke? Fordi at 0,4 gram protein per kilo kropsvægt i en serving, det er jo relativt meget. Hvis man vejer 80 kilo, så er det 32 gram. Og det er alligevel okay meget. Og den kostkultur, som man har i den vestlige verden, der vil de fleste, de vil kun nå det i deres aftensmåltid, og de vil ikke komme i nærheden af i deres morgen og middag. Altså. Og der, altså, der, det tyder på, at det er en ting. Og der, er også, ligesom, der sker også noget inden for det der proteinernæringsmiljø, hvor folk, det lugter af, at der, at, altså, i Danmark er det jo sådan, at anbefaling for proteinindtag hedder 10-20% af energien for unge, og 15-20% skal komme fra energien for ældre. Så det er sådan, man har valgt at angive det. Men der er ligesom en af de store kanoner inden for det her, hvad den hedder, kanadisk forsker. Han har været på podcasten, jeg kan ikke huske nu. Nå, men de taler om, at man skal begynde at fokusere mere på, altså på protein per måltid, i stedet for den samlede mængde protein per dag, af samme grund. Så der er noget der. Sidste punkt af det her intrinsiske noget, det er, at kilden til intrinsiske aldringseffekter, det er det, der sker. Det triste, at vores motorneuroner, de dør med alderen. Så et motorneuron, det er de nerver, som tænder for musklerne. Og det fungerer sådan, at vores muskler er organiseret, det hedder motorenheder, og en motorenhed, den består af et motorneuron, og så alle de celler, alle de muskelfiber, som den tænder for. Så hver motorneuron tænder for mellem 10 og 1000 muskelfiber ad gangen. Og vores muskler, de er organiseret sådan, at der findes langsomme og udholdende motorenheder i den ene ende, og så er der hurtige og ikke særlig udholdende motorenheder i den anden ende. De langsomme motorenheder, de har typisk få muskelfiber per nerve, mens at de hurtige typisk har mange, altså op til 1000. Og så ligger de sådan en kontinuum derimellem. Og det er sådan, at når man skal tænde muskler, så bliver de ligesom rekrutteret nedefra og op altid, sådan så at man kan, sådan så hvis alt det der småtingsarbejde, vi går og laver hele tiden, at der så bruger vi de små motorenheder, fordi typisk så kræver det lidt mere, de små bevægelser kræver lidt mere finesse, og de kræver også mere udholdenhed. Det duer ikke, hvis man begynder at bruge de muskelfiber, der lidt bliver trætte til sådan noget. Men det er altså sådan, at de motorneuroner, der dør, det er selektivt, eller det er primært dem, de hurtige, de store, altså dem fra de store motorenheder, og dem, der også har de hurtige muskelfiber.
Er det hurtige, langsomme? Er det sådan noget type 1 og type 2?
Ja, type 2 er de hurtige.
Type 2 er de hurtige, ja. Det er sådan der.
Og det er noget skrald, og det er jo med til at forklare, altså så når en muskelfiber, den mister sin nerve, så sender den et sind, så enten så dør den og visner, flaf, færdig. Og så kan der måske komme fibrose, eller hvad der nu skal være i det hul, hvor den muskelfiber har boet før. Men den sender nogle signalstoffer ud, der ligesom kalder på et motorneuron og siger, hey, jeg er ledig herover, må jeg ikke være med på holdet? Og så bliver det, så nogle af dem, de bliver overtaget af andre motorenheder. Og det er relevant, altså så det der med, at man har nogle muskelfiber, der dør, fordi at de ikke har en nerve, det er jo med til at forklare, hvorfor man bliver mindre stærk med tiden, og mister sin muskelmasse. Men det her med, at man så har nogle muskelfiber, der swapper over i nogle andre motorenheder, det er med til at forklare, hvorfor motorikken bliver påvirket. Fordi nogen, altså, hvad kan man sige, det her rekrutteringshierarki, der har været, hvor man rekrutterer dem ned fra op de mindste motorenheder med de langsomme muskelfiber, og så op mod større og større, hvis det lige pludselig bliver swapset hurtige muskelfiber ind i de langsomme, ligesom, så er det hele det der system til at rekruttere musklen med, eller sådan det der med, hvor meget, altså, så når hjernen den er vant til, nu trykker vi så meget på speederen, så kommer der det her ud i den anden ende. Det system, det bliver der ligesom lavet ballade med. Så det er med til at forklare, hvorfor motorikken den bliver dårligere på sådan et mikroniveau også. Og det her med, hvorfor motorneuronerne dør, det er også sådan et godt spørgsmål. Altså noget af det er sandsynligvis et udtryk for det her cellular senescence, ligesom at den er bare blevet gammel. Mm. Altså fordi motorneuroner, det er jo, de bliver der jo. Altså det er jo nogen, der er der. For det første, så er det kæmpe store celler, ikke? Deres krop ligger op i rygmarven, og så stikker de armen ud. Altså så et motorneuron kan godt være en meter lang, altså i nogle tilfælde, hvis man er høj. Altså, fordi der går for helt fra rygmarven, og så hele vejen ned til bunden af lægmusklen, ikke? Eller hvad det nu er. Mm-hmm. Det er nogle af de celler, der bliver der. Altså den er for life, altså indtil den så dør, ikke? Men altså, og det ser ud til, at hvad kan man sige, at det her med, at motorneuronerne dør, at det i et eller andet omfang er knyttet til ens metaboliske fitness. Altså hvor sund altså sådan noget med blodsukker og blodtryk og alt det der. Altså hvor sund et miljø, de bor i. Og der er sådan, der er lavet sådan nogle ret sjove, ret interessante studier, hvor man har kigget på, altså mastersatleter, kigget på, hvordan altså de altså performer over tid. Altså, og det ser ud til, at dem, der har lavet udholdende sport hele deres liv, og har en stærk metabolisk profil, ikke? Fordi at det at være god til at lave udholdende sport, det giver en, altså det gør, at man har en stærk blodsukkerkontrol og stærk mitokondriefunktion og alt det der. Ikke? Det ser ud til, at de nok har de har et mere begrænset tab af motorneuroner, end folk, der for eksempel har styrketræning hele deres liv. Og styrketræning giver ikke helt den samme effekt på det her metaboliske noget, som udholdenhedstræning gør. Så det er formentlig i et eller andet omfang sådan et metabolisk fænomen, og så sådan almindelig cellulær aldring. Men altså, det ser ud til, at de hurtige motorneuroner dør mere end de langsomme, og det er rigtig ærgerligt.
Så man kan ikke, hvis jeg har forstået det rigtigt, så man kan egentlig ikke træne sine motorneuroner? Altså man kan ikke træne dem bedre?
Du kan godt træne din neuromotorik. Det er ikke det samme som at træne neuronerne. Altså, så noget af det, der gør, du bliver stærkere, når du begynder at træne, og det kan både unge og gamle gøre. Altså, unge og gamle har den samme relativ styrkefremgang, når de begynder at træne. Altså, ældre, man kan starte selvfølgelig bare et andet sted. Altså, så noget af det, der sker, det er for eksempel, at de pulser, der kommer ud til musklerne i nervesystemet, de kommer med en højere, der kommer flere af dem, og de kommer i højere frekvens, og der er kortere mellem dem og alt det der. Ikke? Men om det er at træne motorneuronerne, eller om det er at træne hjernen, det er sådan lidt...
Ja, ja.
Så deres funktion er noget af det, der gør, man bliver bedre til at træne også. Altså, men man mister nogle af de hurtigste muskelfiber på grund af det her tab. Ikke? Og det, man ser rent praktisk med aldring, og det er noget, det jeg egentlig selv kan mærke nu også, det er, at man mister den hurtige styrke mere end den langsomme styrke. Så... For eksempel, så vil det påvirke evnen til, hvor højt man kan hoppe mere, end hvor meget man kan squatte, som et eksempel. Ikke? Fordi man kan udtrykke styrke både hurtigt og langsomt. Og der findes nogle forskellige mekaniske markører for det, om man for eksempel kan lave meget force eller meget power, hvor power er et udtryk for den hurtige styrke. Der findes en masse funktionelle test, for eksempel squat versus springhøjde og sådan noget. Ikke? Altså, men de dækker grundlæggende over, at man bliver dårligere til at... Man kan også måle det på enkeltfiberniveau, faktisk. Altså, hvor man tager muskelfiber ud, og så måler på dem, altså man sætter strøm på dem. Man putter dem ned i et bad med magnesium og ATP og alt det der, så kan man sætte strøm på dem, og altså se, hvor meget kraft de kan lave, i hvilke hastigheder og sådan. Altså, så man kan måle det ligesom hele vejen igennem systemet. Men det, den hurtige styrke bliver ramt mere end den langsomme.
Pis.
Ja.
Det er klart, det er jeg sådan genetisk set er bedst stillet.
Ja, det men altså, man skulle på, at man kan jo stadigvæk godt træne den hurtige styrke. Du kan godt træne det at springe. Hvis du øver det at springe, så bliver man bedre til at springe. Altså, så det er jo stadigvæk trænerbart, det er ikke sådan. Men selve den fysiske kapacitet for det, altså den begynder at lide. Altså, jeg har altid været sådan rimelig god til at springe. Altså have sådan okay... jeg har ikke vildt eksplosive muskler, men jeg har relativt lange ben og sådan noget. Så jeg har haft en okay vertical. Jeg har altid kunne springe sådan... Altså har haft sådan en vertical på... Og det lyder sådan super pøllet. Jeg har aldrig trænet det, men jeg kan springe cirka 50 cm. Ikke i en box jump, men i vertical displacement. Det er ikke godt. Det er altså sådan godt. Altså 80 cm, det er godt. Helt almindelige utrænede mennesker ligger på en 30-40 stykker. Mm. Altså.
Så du vil også relativt nemt kunne dunke i basket så med din højde, ikke?
Nej, det kan
du ikke
det? Det kan jeg ikke mere. Jeg har kunnet.
Ja.
Men jeg kan mærke, at der er forsvundet nogle centimeter nu. Mm. Altså, nogle af de der bokser, jeg kunne hoppe op på før. Altså, hvis jeg skulle lave sådan en boxjump, jeg har gået op på nogen i min egen navlehøjde, ikke? Og lidt over. Og det tør jeg ikke mere. Men altså, jeg beslutter mig for, at jeg skal begynde at træne spring, så jeg ser, om ikke det kan komme igen. Men altså, nu er jeg der, hvor det er begyndt at ske. Men den hurtige styrke, den mister man desværre selektivt. Og det sker åbenbart allerede nu i en alder af 43. Sådan er det desværre. Så jeg tror, det var det, der skulle siges om de intrinsiske ting. Man kunne også godt sige noget om knoglevæv, og man kunne også godt sige noget om sener. Men jeg tror måske, at hvis man ikke kan nå det, hvis... man kan sige... Nej, det er musklerne, vi holder os det her. Hvis man skal over snakke om de ekstrinsiske, altså det her miljø, som cellerne og vævene bliver sovset rundt i, så er der jo den her oplagte forklaring af, der er meget fokus på det her med hormonsvarene. Altså at man ens testosteronniveau, det falder, kvinders østrogenniveau, det falder, og kvinder har jo, altså der, i forbindelse med menopausen, der har man det her meget dramatiske fald i østrogen over meget kort tid, og det spiller en rolle. Selvfølgelig gør det. Vi laver også mindre væksthormon. Altså væksthormon, det bliver typisk produceret, når man har de her perioder med dyb søvn, og man har mindre dyb søvn med alderen, og man har færre af de her pulser med væksthormon. Man laver også mindre binyrebarkhormon selv, altså eller kortisol, og kortisol har faktisk en rolle i vores træningstilpasninger. Det bliver dårligere, men præcis hvad for en rolle de spiller, det er sådan, det er virkelig svært at sætte en finger på. Der bliver lavet sådan en serie af nogle, man bruger sådan en vild model i en videnskabelig forsøg, der hedder heterokron parabiose. Og det er, at man tager to mus, og så skærer man et hul i siden på dem, i højre siden på den ene, og i venstre side på den anden. Og så finder man nogle af de store blodårer, som de har på siden af kroppen, og så syrer man deres kredsløb sammen. Og så lukker man musene og syrer dem sammen. Og så lader man dem gå en sådan. Og når man så gør det i heterokron parabiose, så tager man en ung og en gammel og sætter dem sammen. Fordi mus, de har indavlet så meget, at de ikke afstøder hinanden. Eller dem, man bruger til det her, det er nogen, der indavlet så meget, at de ikke afstøder hinandens kroppe. Og det lyder måske sådan lidt fucked up. De der mus, de trives faktisk rigtig fint. De kan gå rundt med det i lang tid. Altså,
det lyder virkelig som sådan noget mænd og høns shit. Det,
altså. Ja, ja, ja. Men det interessante, det er jo det her med, i hvilket omfang bliver den gamle, bliver den unge mus smittet med alderdom, og i hvilket omfang bliver den gamle mus reddet fra alderdommen af det her unge blod. Ikke? Altså, og det interessante, det er, at det ser ud til, at de gamle mus, de bliver påvirket. Der sker i højere grad det, at den gamle mus bliver reddet af det unge blod, end at den unge mus bliver smittet med alderdom. Det bliver ikke reddet fuldstændig. Altså, så de har, der er sådan en Conboy, Irina Conboy, hun har lavet hun er en af dem, der sådan har fået flere Nature-artikler ud på det her. Så de har jo gjort det her, så har de brugt nogle forskellige muskelskademodeller, altså hvor de har lavet skader i musklerne på musen, ikke? For så, altså med og uden heterokron parabiose, for at se, hvordan musklerne heler efter det her muskelskadestimulus, for at se, hvordan det ligesom påvirker dem. Og der er meget tydelige effekter. Altså et gamle mus, hvis man, den her muskelskademodel, de har både gjort noget, hvor de har lavet forfrysninger, og jeg tror også, der er nogle, hvor de bare har mast dem på sådan en måde, med sådan en klemmedims, hvor man kan måle ligesom meget ensartet, hvor meget pres de får. Og der er det meget tydeligt at se, at de her gamle mus, der er syet sammen med unge mus, at deres muskler hæler meget, meget finere op, end dem, der bare går rundt og er gamle mus, eller er syet sammen med en anden gammel mus.
No.
Altså, der er meget udtalt forskel. Så nu skal vi alle sammen være vampyrer. Vi skal ud og finde nogle unge mennesker med matchende, nogle 20-åringer, 15-åringer med matchende blodtyper og vævstyper, som vi kan stjæle noget blod fra, så vi kan... Ja, vi skal leve vampyrlivet.
Det minder mig om et YouTube-hul, jeg faldt ned i går aftes, med eliten, de bortfører børn og teenager og tapper deres blod og drikker det.
Conspiracy noget, ja. Klassisk QAnon.
Ironisk nok, så hed YouTube-kanalen Infographic et eller andet.
Ja, ja.
Men det minder mig om sådan noget der.
Ja, men altså, det er faktisk ikke, det er ikke helt udskidt. Altså, og i virkeligheden, så lugter det af, at... Altså, så ligesom de der satellitceller, de udgør sådan et reservoir, sådan et stamcellereservoir til musklerne. Det har vi jo på mange måder. Det er jo også sådan, fungerer vores blodsystem jo også. Altså, at det er der, vi har et reservoir, der bliver brugt til at danne nye celler med. Det gælder nok også vores knogler, og formentlig dækker det også en del af vores andre organer. Altså, det er ikke helt udskidet. At man kunne spekulere i at få oprenset celler, når man var 15.
Ja.
Og så simpelthen få skudt dem ind igen, når man blev ældre, for at få sådan en rejuvenation. Eller få dem fra matchende donorer. Altså, det er ikke helt udskidt. Jeg siger det bare.
Kan det passe, det hedder adrenochrome eller sådan noget?
Det er et ret sjovt fænomen. Det stammer fra adrenochrome. Det er rigtigt, det er en del af den der, det hedder den der conspiracy. I virkeligheden, så stammer begrebet adrenochrome fra fiktion. Hvad fanden er det for en bog? Men det er ligesom sådan et stof, som man udvinder fra børnehjerner, eller sådan eller bange børnehjerner, og så kan man tage det, og så får man det bare helt vildt og voldsomt.
Ja, præcis.
Det kunne godt være Hunter S. Thompson eller sådan noget. Jeg er ikke sikker. Screen. Men det er 100% trukket ud af røven.
Ja.
Men det er jo sjovt, når det er noget, der findes i fiktionen, så har QAnon-tosserne bare ligesom sådan, men sådan må det være, det kører vi med. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Jeg er egentlig ikke bange for at blive gammel, men jeg begynder at interessere mig for det der anti-aging, fordi det er sådan... Det er sådan et vildt område. Altså, det er et virkelig vildt område. Og der er nogle typer, der bare har det rigtig voldsomt inde i deres hjerner. Der er ham der, Ray Kurzweil, som jo er kendt, som spiser fucking sådan en helt krus fuld med piller med alle mulige fucked up kosttilskud hver dag, ikke? Altså, jeg fik en utrolig liked kommentar på Reddit den anden dag, hvor jeg spurgte, hvordan hans poops så ud med alle de der piller, han spiser. Det var der mange mennesker, der synes var sjovt. Eller ham der, Aubrey de Grey, sådan en skægabe, som han mener jo, at vores teknologi til at forlænge livet, den vokser hurtigere, end vores egen aldring gør. Så vi ligesom kan overhale vores egen aldring med teknologien. Ikke? Jeg tror ikke en kæft på det. Men det er jo interessant, ikke desto mindre. Altså, det er jo ikke sådan, altså, fordi der er nu der sådan, i healthy aging-kredse, det der forskningsmiljø omkring det, det taler man jo om healthspan i stedet for lifespan.
Mm.
Altså, det er jo en glimrende betragtning. Altså, man skal virkelig huske på, at hvis man bliver 100 år gammel, så er man bare den, hvis alle venner er døde.
Ja.
Og det er jeg ikke sikker på, at jeg har lyst til at opleve. Så det er, hvad det er. Men altså... Så det var ligesom, det var den der opdeling i de i intrinsiske og de ekstrinsiske sådan komponenter i det der med aldring. Ikke? Og nu har der været meget fokus på det her med muskler. Grunden til, at vi samlede det op, det var jo, at over den sidste måneds tid, så er der kommet sådan 5-10 spørgsmål, inden, altså, der falder inden for den her kategori. Og det skal jo også gerne gøres actionable på en eller anden måde. Ikke? Og der er jo... jeg har sådan en fornemmelse af, at der er mange derude, der sidder og gerne vil have en for at få løsning på, hvordan man skal gøre... for at det hele det bliver godt. Og altså altså svaret er i virkeligheden ikke svært. Man skal grundlæggende gøre det samme som man skulle hvis man var 20. men altså hvis man skal gøre det actionable, jeg vil sige at man skal, der er nogle hensyn man kan tage for at gøre det mere sikkert. Nu kan man sige, jeg er jo selv i den situation at jeg har en bank, at jeg har for utrolig let skavanker og skader. Og det her, sådan har det været, siden jeg var ung. Og nu kan jeg sådan se, når de fleste andre, der når min alder, at de begynder at få de skavanker, som jeg har kæmpet med hele mit liv. Og så det er sådan meget fedt, fordi så har jeg sådan haft mulighed for at indstille mig på det, altså sådan forberede mig på det. Og både sådan, hvad kan man sige, når jeg har arbejdet med klienter, da jeg lavede personlig træning, og sådan, altså, men det, og sådan helt personligt. Altså, men den første ting er grundlæggende, at man skal starte lettere. Og det her, og det er blevet sådan en ting, som jeg har implementeret personligt, og som jeg med ret stor grad af succes, synes jeg, har implementeret med klienter også. Også dem, der ikke var gamle, fordi at der er en masse fordele ved at starte lettere. Man har ikke travlt. Altså, der kan være noget med, at man skal være mere meget varsom med sit øvelsesvalg. At når man får gamle skuldre og gamle hofter og sådan noget, så er der nogle ting, der måske provokerer på en anden måde. Og det kunne være sådan noget som at lave nakkestem, eller lave meget arbejde over skuldrene i det hele taget. At det er der nogen, der bliver generet af. Men jeg har det også sådan, at jeg har ikke lyst til at skulle sige, at der er nogle øvelser, der sådan er giftige eller farlige, der må du ikke gå hen. Det er bare spørgsmål om dosering. Og det er jo ikke sværere, end at man kan lave det, man har lyst til at lave. Og hvis det begynder at gøre nas og gøre tiltagende nas, så skal man nok lave noget andet, eller forsøge med en anden form for dosering, eller en anden form for progression.
Mm.
Så det er egentlig det. Altså fordi slutpunktet, den form for træning, man gerne vil lave for at have det bedste resultat, det er sådan set den samme lige meget, om du er 70 eller om du er 20 år gammel. Man skal nok bare komme lidt mere, altså man skal komme mere forsigtigt til den. Altså det er sådan set, det er sådan set det eneste. Altså. Og så er det jo desværre, altså i konteksten af det her med, når man bliver ældre. Det er rigtig ærgerligt, men det er nok formentlig sådan, at det der med at lave cardio, lave ting, man bliver forpustet af, som belaster ens kardiometaboliske system, det gør formentlig mere for vores sundhedstilstand, end at hive i lodder. Det er rigtig kedeligt, men det er altså virkelig, det tyder på, at det er sådan, det er. Man kan finde en masse studier, der, hvor man kan se, at der er en korrelation mellem, hvor stærk man er, og risiko for at dø, og alle mulige sygdomme og sådan noget. Og det bliver ofte oversat til, at om så skal man blive stærkere, så forebygger man risikoen. Men man skal bare huske på, at den der forskning, det er altid sådan noget observationelt noget. Og det observationelle, det gør jo, at det ikke nødvendigvis den ene, der forsager den anden. Det kan godt være, at der er en anden forklarende faktor, der både forklarer, hvorfor man er stærkere og har en lavere risiko for at få en eller anden sygdom. Og det er nok sådan, det er. Fordi når man begynder at blive syg, noget af det, der sker, eller man begynder at blive dårlig, altså have grænserne til organsvigt, eller sådan, altså, så får ens muskler det skidt, og så taber man sin styrke. Så det er sådan en bagvedliggende sundhed, formentlig, der ligesom er, giver det mening?
Mm-hmm.
Der ligesom er det, der forklarer, hvorfor den der sammenhæng er der. Og det, så hvis man gerne vil passe på sig selv ind i alderdom, så det der med at blive forpustet, det er nok desværre, jeg ved godt, det er røvsygt, det er nok en vigtigere ting, end det der med at hive i tunge ting. Altså.
Kan det også være at lave, altså så hive i, ikke tunge ting, men moderat tunge ting, og så blive forpustet af det? Altså, nu ved jeg godt, jeg ikke er 60 eller
CrossFit,
50.
Mener du? Du snakker om CrossFit.
Nej, dog ikke. Det er faktisk også et godt bud. Men jeg tænker for eksempel, altså, jeg kan godt blive forpustet af at lave 4 dødløft, hvis det er tungt nok.
Ja, det er sådan set et interessant spørgsmål. Jeg er en lille smule militant med det der.
Mm. Der er selvfølgelig ikke samme sådan exposure.
Nej, og det er lige præcis det, at hvad kan man sige, når man laver noget, der har karakter af øvelser, for eksempel CrossFit eller sådan noget, der kan man blive virkelig, virkelig forpustet. den grad forpustelse, man oplever ved det, svarer faktisk ikke særlig godt til ens kredsløbsbelastning. Så i virkeligheden, altså hvis man skal tale om ildoptagelse eller en anden form for markør for, hvor stor effekten er på, ligesom på ens kardiometaboliske kapacitet, altså at aktivitet, der ligesom er øvelsesbaseret, ligesom crossfit eller sådan noget, er formentlig dårligere til at give det end aktivitet, hvor man har en anden form for kontinueret, altså hvor man løber, cykler, svømmer, går, skierker, altså sådan noget, ikke? Altså man kan simpelthen måle det også på, hvor mange kalorier, hvor meget energi man omsætter. Altså når man laver, løfter ting, for eksempel et crossfit workout, altså man omsætter ikke nær så meget energi, som hvis du løber den samme tid, selvom du måske er mere forpustet. Og det er også den samme grund til, at pulsure, at de er rigtig dårlige til at estimere energiforbrug på sådan noget øvelsesbaseret noget. Det fungerer fint, så længe det er det, der kaldes noget steady state cardio. Ikke? Der kan de godt gøre det nogenlunde præcist, men lige så snart det bliver øvelsesbaseret, og man har nogle cykliske bevægelser på den der måde, altså sådan, det der er det ikke særlig godt. Jeg vil våge at påstå, at man skal over og lave det der kontinuerede.
Ja.
Altså for at få den, i hvert fald, eller for at få den bedste stimulering af den her, det her kardiometaboliske noget. Altså, det kan også godt være, det kan også godt være intervaltræning, 10 plus 4, 5 plus 2 minutter, eller sådan noget, men formentlig ikke sådan noget, altså 10 sekunder, 20 sekunder, smadrer noget. Altså. Og det er ikke for at sige, at det slet ikke gør noget, selvfølgelig gør det noget, og det er altid bedre at lave noget end ingenting. Hvis man skal over sådan i optimeringsboldgaden, så er man nok nødt til at lave sådan noget, altså rigtig cardio på en eller anden måde. Og at lave 20 reps i squat, det er desværre ikke cardio. Det er det altså ikke. Selvom man bliver virkelig, virkelig forpustet, og det er virkelig hårdt, og man kan få det hele helvede til, så er det altså ikke cardio.
Men der er vel også en form for, hvad skal man sige, til at sige carryover, det er jo så den anden vej. At det vil sige, selvom man måske ikke er i en alder, hvor lad os sige, man ikke er rundet 50 endnu,
ja.
men man kan vel stadig godt sådan forberede sin krop på det. Altså kan man ikke sådan komme ind i den, hvad skal man sige, alder på en bedre måde?
Altså der er jo det her fænomen, der hedder kaldet sarkopeni, ikke? Som jo er sådan betegnelsen for alderdomssvækkelse. Og det var altså der var i min sidste sådan forskningsstilling, der var det noget af det, jeg beskæftigede mig med. Og jeg var sådan en del af de der konferencer inden for det der sarkopeni forskningsfelt, og det var sådan noget underligt noget med, at inden for forskningsmiljøet der har man i længere tid kæmpet med at finde en definition på sarkopeni, og det har været sådan noget tissemandsmåling, hvor der har været sådan 2-3 grupper, der har forsøgt at lave hver deres definition, og det er super, altså det kan godt være, det virker trivielt sådan, men det har været svært at finde en definition, fordi at det er rent faktisk svært at måle muskelmasse på en meningsfuld måde. Og muskelmasse er ikke nok. Man skal også have et mål, eller det mest interessante er måske virkelig, hvad folk kan med deres krop. For det er jo det, det handler om, hvor godt man fungerer på en eller anden måde. Ikke? Og hvordan tager man højde for det? Fordi at hvad man kan med sin krop, er trods alt på en eller anden måde relateret til muskelmassen. Så hvordan laver man et mål, der gør det her? Ikke? Og det har der været, og det har man brugt, sådan noget 20 år på, hvor man laver en definition på. Nu er der en definition, hvor man bruger noget med, jeg kan ikke engang huske det, man bruger noget med muskelmasse i armene målt på en eller anden måde, og en eller anden styrkemål, altså Baumgartner-definitionen, tror jeg nok, det endte med, hvad det hedder. Men hvis først man er der, hvor man har sarkopeni, så er man fucked.
Mm.
Der skal man ikke hen. Der skal man, altså, vi kommer alle sammen til at dø. Det er ligesom, altså, og en tredjedel af os kommer til at, altså, lidt groft, en tredjedel kommer til at dø af kredsløbssygdom, en tredjedel kommer til at dø af kræft, og en tredjedel kommer til at dø af et eller andet. Ikke? Sarkopeni, når man kommer hen dertil, hvor man ligesom er for svækket til, at man kan flytte sig selv rundt, altså, og så bliver man så en, der skal hjælpes på toilettet, og skal hjælpe til at tørre røv, altså sådan, det er bare fucking uskyndt, ikke? Det vil man ikke dø af. Du vil hellere dø af alt muligt andet. Altså, det er bare fucking nederen. Og når først man kommer derhen, så er ens system, det er bare så fucked, at der er så lidt at gøre. Altså, jo tættere man kommer på, jo dårligere virker alle de ting, man kunne gøre for at få det bedre, ikke?
Mm.
Altså, og det er virkelig, altså, tankevækkende, ikke? Når man er over de 50, så har man man taber 1-2% styrke om året, og man taber 1,5% af sin ildoptagelse om året. Altså sådan, det er sådan den størrelsesorden. Men ved at begynde at træne, altså hvis man sætter en almindelig ung mand i gang med at træne, så kan han blive 25% stærkere mindst på 3 måneder. Det kan en gammel person altså også.
Mm.
Prøv at tænke på, hvad det svarer til i år. Altså, men hvis først man begynder at være tæt på det der sarkopeninode, ikke? Så begynder træningen at virke dårligere, Og, man, og alle de barrierer, der er ved deltagelse i træning, bliver også større og større. Ikke? Altså, så forebyggelse, ikke behandling. Altså, hvis det, man kommer til, hvor, altså, hvis du kommer til det sted, hvor det er behandling, så kan man lige så godt blive altså, taget bag ved at skudt. Altså, så virkelig, der skal man ikke hen. Fordi det bliver, altså, prøv at tænke om, hvis du er så dårligt kørende, at det er svært at gå.
Mm.
Altså, hvordan fanden skal man så komme i gang med at træne noget?
Ja.
Altså, der skal man bare ikke hen. Altså, og det, man ser, det er også, at man taler om det, sådan en funktionel kapacitetstærskel, at når ens fysisk funktionsniveau bliver så dårlig, at man begynder at afskære sig selv fra at gøre ting, altså, så ser man bare, at ens, altså, alle andre organfunktioner, de bare bliver shit på ingen tid. Altså, man får dårlig fordøjelse, man får dårlig blodsukkerkontrol, man får fedt i blodet, man får dårlig blodtryksregulering, det hele stopper af, og så begynder man bare, altså, så går det stærkt ned ad bakke, og der skal man helst ikke komme til. Så forebyggelse. Virkelig, virkelig, virkelig. Altså, der vil man ikke kende. Og det er bare, der er mange måder at dø på. Det er ikke en af de måder, det er nice, det sker på. Altså, virkelig. Og det er jo let at sidde og sige nu. Altså, og det er jo ikke noget, altså, for eksempel, der er mange alkoholikere, der havner der, fordi alkohol, det forgifter musklerne lige så lidt længe.
Ja.
Og så er der mange, der havner der med så tynde ben, ikke? Altså så tynde og svage ben, at de ikke kan flytte sig selv nærmest, ikke? Altså, det er bare en sløj måde at ryge på. Altså, ja.
Har det nogen betydning om, hvorvidt de taber sig i den situation?
Ja. Det kan.
Der er jo mindre at bære på, så kan man
ja,
sige.
Ja, man altså. skelner lidt mellem nogle typer, så man skelner mellem de kalder det? Obese sarcopenia, de har sådan en betegnelse, hvor jeg ikke husker, hvad den er, men altså, der vil det i princippet gøre et forskel, men generelt set med ældre mennesker inden for sådan noget klinisk ernæring, der er man jo sådan lidt loren i forhold til vægttab, fordi det går ud over musklerne også.
Mm.
Men spørgsmål, i den der konkrete situation, jeg er faktisk ikke sikker på, at nogle af de store klinisk diætetiske selskaber i verden, at de har guidelines for, hvordan altså, hvornår skal man, vil det være godt at tabe sig? Altså, generelt så er man meget tilbageholdende over for det, altså fordi, at det kan gå ud over musklerne. Og derudover det, så er der den komplikation, at de her definitioner på sarkopeni, jeg kunne forestille mig, altså det bliver, at de måske bryder lidt sammen i nogle af dem, der har rigtig dårlige muskler, fordi det er svært at måle muskelmassen i dem, der har virkelig dårlige muskler, fordi de har meget fibrose i musklerne.
Mm.
Og det her med, at de har meget fedt i musklerne, det gør faktisk også, at nogle af de måder, man kan måle muskelmasse på, at de bliver påvirket. Altså, så man kan godt få nogle falske aflæsninger, eller nogle dårlige resultater, simpelthen. Men det er noget, man... Altså, det der obese sarcopenia, jeg kan ikke huske, hvad det rigtige ord, de bruger for det er, men det er en ting, altså, som der er derude. Men jeg tror ikke, der findes et cut-off, som
nej.
Man siger, at hende her, hun må gerne tabe sig, og det må hende her ikke, eller altså... Men man ser jo nogle af de der tykke mennesker med meget, meget tynde ben, og man tænker, hvis der er nogen, der bare skubber en lille smule til det der knæ, så er det bare, så brækker der et eller andet, ikke?
Ja.
Ja.
Hvad fanden var det, jeg havde spørgsmålet? Det er til noget sådan helt i starten.
Ja.
Fordi i starten, der var du inde på sådan noget med stamceller og sådan noget.
Ja.
Ved du, hvem Dan Bilzerian er?
Ja.
Han får stamcellebehandling
i
Panama.
Ja, det er, vi har lavet en podcast om mesenkymale stamceller.
Har vi det?
Ja. Altså, du var ikke med, men du har nok siddet og hørt.
Nå, på den måde, ja, det har jeg jo nok.
Det er et halvt års tid siden. Ja. Det er altså, som mesenkymale stamceller, det er jo en form for delvis differentierede altså stamceller, så de er ligesom, de er committed til at blive en eller anden form for bindevævsceller. Man kan høste dem fra almindeligt blod, altså. Og så sprøjter man dem ind et sted, typisk, hvor man har en eller anden skade eller skavank. Og så gør de en eller anden magi, man ikke helt ved, hvad er. Og nogle gange så hjælper det, nogle gange så gør det ikke. Og der er ikke nogen, der helt ved, hvad der sker.
Det er ikke 100% lort, det er heller ikke 100% beviseligt godt stamcellebehandling.
Nej, men det er blevet sådan en ting, der er hypet, og sådan, du ved, så har det sådan, du ved, hvor det er sådan, du ved, det er næsten magisk, ikke? Sådan, det må kunne et eller andet. Så det bliver også brugt sådan meget ukritisk.
Ja.
Altså, det blev fordi ligesom, at folk, om han får stamceller ind, og gør så alle folk, der har 50.000 brænder af på det, som er ondt et eller andet sted, så tager de til en eller anden klinik i Spanien og får spottet nogle stamceller ind, ikke?
Ja.
Altså, så i forbindelse med nogle ting, der kan det helt sikkert noget. Altså, i forbindelse med andre ting, der kan det nok ikke noget. Altså, der er kørt det rigtig spændende. Det vi snakker om i podcasten der, det var jo i forbindelse med fibrose i hjertet. Så hvis man har haft en blodprop i hjertet, så vil det typisk være en del af hjertemuskel, der har fået for lidt ilt, og så dør de her hjertemuskelceller, og så kommer der et område i hjertemusklen, hvor der er fibrose. Og der havde de gjort det, at de har sprøjtet stamceller ind i selve hjertemusklen i det her sted, hvor der var sådan et fibroseområde, hvor man kunne se, at de kunne opløse noget af det der fibroseområde.
Okay.
Men det så ikke ud til, at stamcellerne implanterer. Det ser ikke ud til, at de begynder at bo det sted, man sprøjter dem ind. Så de gør et eller andet.
Okay.
Hvilket er, ja, that's fucked up.
Det er spændende nok. Nå, det var også lige reklame for et tidligere afsnit.
Ja, jeg kan ikke huske, hvad nummer det var. Altså, men det er noget, altså, det er noget andet. Men i princippet, altså det her med at, hvis nu du fik fat i nogle muskelstamceller fra en ung Jonas, det kunne sagtens gøre, at du fik bedre muskler, når du var 70 eller 80. Eller måske, hvis du fik fat i nogle kompatible muskelstamceller, de her satellitceller, fra en, der var, havde episk disponering for at blive motherfucking jacked, eller motherfucking høj energiomsætning i musklerne. Ikke? Altså, det kunne sagtens tænkes, at det var en ting, der kunne gøres.
Er det noget, man kan deponere på en eller anden måde? Altså, eller sådan
opbevare? Ja, det kan man godt. Det kan man godt.
Grineren. Altså, er 30 år, er det for sent?
Er det for sent? Jamen, jeg ved det ikke. spørgsmålet er jo, altså man kan godt tage en vævsprøve ud, hvis vi nu snakker om satellitceller for eksempel, ja. Ikke? Man kan godt tage en vævsprøve ud fra en biopsi, oprense den, og få satellitceller ud af det. Og du kan også godt gro satellitcellerne i kultur. Og man kan godt opbevare, man kan godt fryse dem ned og tøbe dem op igen. Man skal bare huske på det der med, at når man gror dem i kultur, så bliver telomererne mindre. Så der er nok en grænse. Spørgsmålet er så, hvis du tager dem og sprøjter dem ind, hvis de skal sætte sig fast i musklen, jeg ved ikke, om der er nogen, der har gjort det her, nu er vi ude sådan 100% gearløs shit, ikke? Som regel, for at satellitceller, at de kan deres shit, så er der nødt til at være noget ballade i musklen. Så det går, at man skal give den et eller andet signal, altså fuck den op på en eller anden måde, for at de ligesom kan noget. Det går, at man skal gøre et eller andet grimt ved musklerne, for at de kan implantere. Men man kan godt forestille sig, at det kan lade sig gøre at implantere dem. Altså, det kunne også godt være, at man for eksempel kunne tage satellitcellerne ud, sætte nogle gener for noget ind i, og sprøjte satellitcellerne ind igen, og bruge dem som en vektor til at levere genterapi. Altså, det ved jeg, der er nogen, der har sådan syslet lidt med. Altså, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre nu. Men man kan godt forestille sig, at det kunne være en del af sådan en rejuvenation-terapi.
Det er sgu meget sjovt.
Altså, jeg ved ikke, om der er nogen... Altså, men alle de fucked up ting, som folk går og sysler med, det der med at få sprøjtet, altså sprøjtet sådan nogle altså delvis differentierede stamceller ind til at levere nye knogleceller, nye blodceller, nye muskelceller og nye sådan noget. Ikke? Det, altså, der er det noget af det, der har sådan et okay rationale bag sig. Altså, men det er også all kinds of fucked, ikke? Men altså, nu er vi bare ude i Georgialøsland.
Ja. Jeg vil sige, jeg troede faktisk, det kostede, nu sagde du, hvis man har 50.000 at brænde af på det, ikke? Jeg troede faktisk, det var dyrere.
Altså,
eller var det bare et eller andet tal?
Jeg kender ikke tallet. Det er mit gæt på, hvad det er. Altså, men der har jo været, før den her periode med stamceller, der var der en periode fuldstændig parallelt med det, der hedder PRP-behandling, som står for platelet-rich plasma. Det er bare den vildeste tongue twister. Platelet-rich plasma.
Sig 10x3.
Hvor man får taget en blodprøve ud, og så får man oprenset blodplader, altså dem, der normalt bliver brugt til at lukke huller i jeg kan sige, dem, der danner fibrin som, og fibrinogen, som der lukker huller i blodårene. Og det bliver fjernet for, altså blodcellerne i øvrigt bliver fjernet fra det. Og der var en periode, hvor det blev rullet ud på samme måde for 15-18 år siden. Der var det all the rage. Så hvis du havde en dårlig sene, eller dårlig knæ, eller en dårlig røv, eller et eller andet, så skulle man have sådan, så tog man ind, og så fik man taget noget blod ud, og der blev lavet noget oprensning, med, altså, så man kunne få det her PRP, og så blev det sprøjtet ind igen. Og det blev også rullet ud på fuldstændig samme måde. Det var den nye magiske behandling, så alle fodboldspillere tog til Spanien for at få PRP-behandling i deres senere. Ikke?
Ja.
Og jeg kender også et par stykker i Danmark, der tjente ustyrligt mange penge på det der lort, før der reelt var nogen, der vidste, om det sådan rigtig, rigtig virkede. Og nu hvor det er så lang tid siden, så er studierne kommet, og det var sådan lidt, måske virker det, det er ikke sådan. Altså, men der er et par stykker, jeg kender, der tjener rigtig, rigtig mange nuller på det der. Ikke? Og det er fuldstændig det samme, der sker med det der mesenkymale stamceller nu. Og det er jo også fordi, hvis folk går, altså for sportsfolk, der er det en investering i deres karriere. Ikke?
Jo.
Og for rige mennesker, der bare går op i deres krop, der er det sådan lidt, ja. Altså det kan man lige så godt som at købe en ny Gucci-taske, ikke?
Ja. Altså, hvis jeg var atlet, altså nu, altså, og lad os sige, at jeg tjente en 500.000 om måneden i Superligaen, og var fodboldspiller og alt det der, ikke?
Ja, ja.
Altså, jeg kunne da godt finde på at brænde penge af på noget, der kun måske virkede.
Ja, selvfølgelig. Det ville jeg da også. Altså, det, ja. Altså, altså, man vil have en meget, meget progressiv holdning til sin egen funktion og longevity som atlet og sådan noget, ikke? Ja. Men altså, igen, det er jo den, det er jo, altså, hvis det er noget, man går op i, så er måske jo tilfredsstillende nok.
Ja, ja.
Altså så de der hjemme EMS-apparater, man kan sætte stød på sig selv, og massagepistoler, jeg skal give dig skære, det bliver jo, det kan man godt.
Mm.
Altså, men problemet er jo det der med, at det nok er moskéer, eller også er det i virkeligheden, at det måske virker for 5% af dem, der bruger dem, fordi der, de har et særligt forhold, der gør, det virker. Ikke?
Jo.
Og det er sådan en, ud i forhold til sådan epistemologi, så er det svær verden at være i, fordi de der 5%, der oplever, at det virker, eller som det måske i virkeligheden virker overfor, det er jo deres virkelighed. Altså, og så projicerer de jo den ud på resten af verden, og de fleste mennesker virker det altså nok bare ikke for. Og det er deres virkelighed, og det skaber sådan et underligt altså informationsrum omkring det.
Men så kan der være sådan, der er vel også et element af placebo omkring sådan nogle ting, er der ikke?
Altså
sådan,
men problemet er jo, at hvad er det, der skal til, for det virker? Altså, når du oplever, at det virker, hvad er det så, du, altså har du mindre ondt, for eksempel? Eller posterer du bedre? Eller sådan, fordi at de der subjektive ting, som smerter, altså det kan godt være, at din knæ er lige så fucked. Måske er du lige så lidt brusk, og din menisk er stadigvæk revnet, hvis du er mindre ondt. Så virker det vel, altså fordi det er jo det outcome, man er interesseret i. Virkeligheden så er man jo ligeglad med, at ens menisk er fucked, så længe man har mindre smerter, eller hvad fanden det nu er. Altså,
ja.
Og det er jo det, der ligesom... Ja, det er det, der gør det svært, det der. Altså fordi at, ligesom at smertesansningen bliver kørt gennem sådan noget højere ordens ting i hjernen, ikke? Der gør, at hvad kan man sige, smertesansning er meget påvirkelig af placebo, ikke? Mens at for eksempel, hvor meget brust du har i knæene, det er ikke særlig påvirkelig af placebo. Men hvad er det relevante af målene?
Ja.
Og det er ligesom det, der gør det. Det er det, der er det udfordrende på det der. Ja. Men altså, fuck man. Hvis jeg havde med de 500.000 om måneden, altså jeg ville bruge det på alt muligt mærkeligt.
Ja.
Off-label medicin, og jeg skal give dig skære. Altså.
Det var kun det, jeg lige så lige, at der var en eller anden fodboldspiller, der var blevet tilbudt en kontraktforlængelse, hvor han så ville havne på 900.000 om måneden.
Ja.
Det synes jeg er sådan... Altså, det er også det er grænsende til ulækkert også, ikke? Altså.
Jo. Nå, men altså også tænk på alle de der fodboldspillere, hvordan kan man så hurtigt, altså hvordan kan man springe sit whatever i underkroppen, og så spiller man bare fodbold, som om der ikke er sket noget 3 uger senere?
Ja.
Altså, what the fuck, hvad sker der? Altså, ja. Jeg tror, der er nogen, der får lidt hjælp, men altså. Jeg tror, vi skal til at runde den af.
Lad os gøre det.
Jamen, så vil jeg sige tak, fordi du kom forbi og var co-pilot.
Selvfølgelig.
Og klokken den blev mange. Jeg tror sgu ikke, jeg når det der træning i dag. Det var satans. Ja, så lige for at opsummere. Altså, om du er 70 eller om du er 20, så er det grundlæggende den samme slags træning, man skal sigte efter at lave. Men det, som jeg vil sige for at gøre det mere actionable, det er, at man skal være lidt mere varsom i sit øvelsesvalg, og man skal nok starte lettere, og det er lige meget om det er styrketræning eller kredsløbstræning for en tages skyld, og man skal nok lave en langsommere progression, men det er grundlæggende det samme, man skal sigte hen mod, vil jeg sige. Og det kan så være i vejen hen mod det, man sigter, at man rammer et loft i kraft af, at man får ondt et sted, eller, og det er jo ligesom det loft, som aldringen udgør, men det er stadigvæk, altså så må man se, at man kan komme uden om det der loft på en eller anden måde, men det er stadigvæk det samme, man skal sigte efter på en eller anden måde. Det var sådan for, så der er noget take-home-agtigt noget. Det var det. Det var alt for i dag. Tak til dig.
Selv tak.
Jonas, fuld navn og cykelmyg og...
ja.
For eks-veganer.
eks-veganer, ja. Hvad hedder det? Jonas Carl Pedersen, podcastproducer. Hedder også Jonas Carl Pedersen på Instagram. Jeg bruger det ikke særlig meget, men jeg er der, hvis det er.
Ja.
Det.
Find ham på Tinder.
Find mig. og Grindr.
Ja, det var det. Du lytter til Fitness MK. Jeg er Anders Nedergaard, og du kan lytte til den her og de andre Fitness MK afsnit på stream og podcast. Og det kan streames inden for andersnedergaard.dk eller Spreaker, og du kan podcasten for alle de store podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas. Og skriv gerne ind, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på vores Facebook-side eller Instagram.